Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю. Гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 8 лістапада. Нашыя тэмы: Украіна можа афіцыйна абвесціць Расію краінай агрэсарам і парваць дыпстасункі. Тады пасярэднікам можа стаць Беларусь. БелАЭС прайшла стрэс-тэсты. Нацыянальную справаздачу перададуць еўрапейскай групе па наглядзе ў сферы ядзернай бяспекі. Салдатам у пячах дазволілі мець тэлефоны без інтэрнэту, дыктафону ды камеры. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». Украіна можа афіцыйна абвесціць Расію краінай агрэсарам і парваць дыпламатычныя стасункі. Прычына – расійскі законапраект, які тычыцца Донбаса. Існуе верагоднасць, што ў гэтым выпадку Беларусь будзе прадстаўляць інтарэсы Украіны ў Расіі. Еўрарадыё абмеркавала гэтую падзею з аналітыкамі. Падрабязнасці ведае Дзмітэр Лукашук.
Верховная Рада Украіны можа прызнаць Расію краінай-агрэсарам. Адпаведную праўку ўнёс у праект закона аб рэінтэграцыі Донбаса дэпутата блока Петра Парашэнкі Іван Віннік. Па словах самаго парламентарыя, калі яго праўкі будуць прынятыя, то захоўваць пасля гэтага дыпламатычныя адносіны з Расіяй гэта ўжо будзе злачынствам з боку украінскага МЗС. Расійскі Камерсант, які першым апублікаваў гэтую навіну, падае яе як навіну пра тое, што Верховная Рада на наступным тыдні можа прыняць рашэнне аб разрыве дыпламатычных адносінаў з Расіяй. Але ухвалены дэпутатамі законапраект гэта аўтаматычна не азначае, кажа ў каментарыі Еўрарадыё украінскі палітолаг Дмітрый Левус.
Мы просто трохі блізка да цього станемо. Автоматично цього не відбудеться, однозначно тут, я думаю, що повинні бути ще низка підзаконних актів, та якщо після цього це і станеться. Так.
Тим не менш, паводле інформації того ж Комерсанта, у МЗС України не виключають, що у випадку такого розриву інтереси України у Росії найхучей будуть представляти альбо Білорусь, альбо Швейцарія. Дмитрий Левусь віддає перевагу у гэтым спаборництві Білорусі.
Це може статися саме через те, що Білорусь є комунікативним майданчиком між Україною та Російською Федерацією у справі окупації Криму та війни на Донбасі, агресії російської на Донбасі. Крім того, є не зовсім зрозуміла зустріч президента України та президента Білорусі на Близькому Сході, яка відбулася. Не думаю, що президент України однозначно сказав панові Лукашенко, що от, а от як ти на це поглянеш. Але думаю, що, скажімо так, полунатік, напівнатіками такими, да, ця ситуація розглядалася.
У тое, що вже на наступним ці навіть у ближайші тидні дипломатичні відносини поміж Україною і Росією будуть розірвані, не вірить і білоруський політик. Толах Євген Прейгерман. А ось, що менавіта наша країна найхутчей буде у таким випадку представляти Україну у Росії, йон не виключає.
Логічно було б, коли б Білорусі було ці пропоновано, ці Білорусі має ініціювала ось менавіта таку свою посередничу позицію, місію. Це цілком, по-перше, відповідає тим можливостям, достатково унікальним, які є у Білорусі, як України, з такими вельми щільними відносинами з Росією. Ну і більше за те, це так само вписується і увогулі ось там нейтралітет Білорусі по гэтому конфлікті, розных ініціатив у сферы безпеки.
Але што азначае гэта прадстаўніцтва? Па словах беларускага палітолага, самымі важнымі будуць консульскія пытанні.
Консульскія пытанні больш шырокія. Гэта, напрыклад, дапамога грамадзянам краіны, якія знаходзяцца на тэрыторыі іншай краіны. Скажам, калі гіпатэтычна вось такі сцэнар адбудзецца, то любы грамадзянін Расіі будзе мець магчымасць звярнуцца ў амбасаду, ў консульства Беларусі па рознага кшталту там дапамогу і падтрымку. То бо гэта першая вельмі такая сур'ёзная вялікая праца, вялікі кавалак працы. Ну і па-другое, ёсць чыста такі дыпламатычныя рэчы, кшталту там перадаць пэўныя афіцыйныя дакументы, афіцыйныя пазіцыі і гэтак далей.
Гэта азначае, што беларускія дыпламаты будуць не толькі кур'ерамі паміж Кіевам і Масквой. Калі ў Расіі будуць судзіць чарговага грамадзяніна Украіны ці ва Украіне расійскага вайскоўца, то беларускі консул павінен будзе прысутнічаць на судзе і на наведаваць затрыманых у СІЗА. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Працягваем праграму «Петарда». Салдатам у пячах дазволіць мець тэлефоны, хаця і без інтэрнэту, дыктафону ды камеры. Камандзіры вучэбкі ў пячах, а таксама міністр абароны спадзяюцца, што гэта паспрыяе большаму кантролю за нестатутнымі адносінамі ў частцы, якая праславілася многімі выпадкамі смерці салдат. Ці дастаткова такіх мер для барацьбы з дзедаўшчынай? Еўрарадыё распытала былых вайскоўцаў, перадаю слова Іллі Маліноўскаму.
Начальнік 72-го аб'яднанага вучэбнага цэнтра ў Печах дазволіў салдатам, якія служаць пад Барысавам, трымаць пры сабе мабільнікі, але толькі без камеры, інтэрнэту і дыктафона. Раней тэлефоны таксама можна было мець, але захоўваліся яны ў прызначаных месцах і выдаваліся толькі ў пэўныя гадзіны. Расклад сувязі са сваякамі захаваецца і цяпер. Напрыклад, пасля вячэры перад сном патлумачылі ў Мінабароны. Астатні час мабільнік можа быць выключаны, стаяць на вібрацыі або ў бязгучным рэжыме. Каментуе новаўвядзенне былы ваеннаслужачы журналіст Іван Шыла.
У кожнай частцы ёсць таксафон, так, які можна карыстацца ў пэўныя гадзіны. Калі там мне трэба тэрмінова цягам аднаго дня пазваніць бацькам і сказаць, што ў мяне праблемы, калі я гэта хачу зрабіць, я гэта зраблю. Дазволены тэлефон альбо недазволены, то такая магчымасць ёсць. А вось, напрыклад, дзе-небудзь камеры зняць, як адбываецца дзедаўшчына, што робіць камандзіры, напрыклад, для гэтага трэба камера і трэба магчымасць гэтых дадзеных перадаць. А гэта сёння інтэрнэт. Таму, ну, якбы гэта мера, яна агучваецца як мера, што яны ідуць на саступкі, робяць больш ліберальным нешта. Сам рачне, а па-другое, гэта мера, якая, ну, нават сваёй ліберальнасці, яна не збіраецца вырашаць праблему.
Забарона карыстацца камерамі ў мабільных тэлефонах тлумачыцца тым, што на здымкі можа трапіць сакрэтная інфармацыя. У якасці контраргумента Іван Шыла прыводзіць ізраільскае войска, з якога адпускаюць дамоў на выхадныя і дзе няма падобных забаронаў. І пры гэтым яны не баяцца пра распаўсюд засакрэчаных дадзеных. Журналіст дадае, што трэба проста мяняць войска, рабіць яго нармальным, тады не давядзецца хаваць тое, што можа трапіць у камеры. Бацькам, якія не могуць датэлефанавацца да дзіцяці, Мінабароны раяць набіраць казарму. Псіхолагам, камандзірам, намесніку па ідэалогіі. Але пасля самагубства салдата тэрміновай службы Артёма Бастюка, бацькі якога тэлефанавалі ў казарму і ўмалялі выратаваць іх сына, такая парада ад Мінабароны выглядае вельмі цынічна. Міністр абароны Андрэй Раўкоў на гарачай лініі, якая прайшла ў суботу, распавёў, што цяпер прынята рашэнне вылучыць грашовыя сродкі для ўстаноўкі ў некаторых месцах размяшчэння вайскоўцаў тэхнічных сродкаў назірання. Сістэма відэаназірання дазволіць дзяжурнаму па школе, які знаходзіцца ў казарме, больш аператыўна бачыць памяшканне, дзе знаходзяцца вайскоўцы, каб мінімізаваць найдрабнейшыя пытанні, патлумачыў Раўкоў. А вось на думку былога вайскоўца Івана Шылы, гэтая мера таксама не дасць аніякіх вынікаў, бо дзедаўшчына ніколі не адбываецца там, дзе гэта можа быць заўважна. Напрыклад, у прыбіральнях, дзе камеры дакладна не будуць усталяваныя праз пытанне прыватнасці.
Значыць, мы час там не было, гэта не кабінкі, там просто такія дзіркі ў падлозе, да, там акно. І наконт камера ў другі момант, да. Калі чалавек трапляе ў міліцыю, яго там збіваюць, да, камера відэаназірання. І яна проста не працавала пэўны момант, тэхнічныя непаладкі. Суд гэтыя заўвагі прымаў. Таму тут якбы пытанне больш сістэмнага характару, наколькі гэтыя камеры сапраўды будуць працаваць у патрэбныя дні і наколькі пасля суды будуць верыць вайскоўцам.
Нагадаем, 3 кастрычніка ў вайсковай частцы ў Печах знайшлі павешаным 21-гадовага Аляксандра Коржыча. У хлопца былі звязаныя ногі і на галаву надзетая майка. Следчы камітэт пачаў крымінальную справу за дзедаўшчыну. Першапачаткова асноўнай версіяй здарэння быў суіцыд, але блізкія не верылі ў гэта. Паводле афіцыйных звестак, абвінавачванне па крымінальнай справе выставілі 10 вайскоўцам, яшчэ 5 сярод іх адзін афіцэр знаходзіцца ў статусе падазроных, але ніводнага з іх не абвінавачваюць у забойстве. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Нацыянальны рэгулятар Дэпартамент па ядзернай і радыяцыйнай бяспекі МНС Беларусі Дзярждэпартамент нагляд апублікаваў нацыянальную справаздачу па выніках стрэс-тэстаў для атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Высновы Дзярждэпартамент атамнагляду мае даказаць, што гэта АЭС цалкам адпавядае самым высокім міжнародным стандартам бяспекі. Стандарты былі прынятыя пасля аварыі на АЭС Факусіма ў 2011 годзе. Іх распрацавалі для гарантыяў бяспекі нават у выпадку, калі адмовяць асноўныя сістэмы або пры знешніх уздзеяннях. Цяпер нацыянальную справаздачу перададуць еўрапейскай групе па наглядзе ў сферы ядзернай бяспекі і Еўракамісіі для міжнароднай экспертнай ацэнкі. Начальнік дзяржатамнагляду Вольга Лугоўская падкрэсліла важнасць бяспекі пры будаўніцтве і эксплуатацыі атамных электрастанцый. Цытую, мы знаходзімся ў статусе краіны пачаткоўцы ў рэалізацыі ядзерна-энергетычнай праграмы. Для нас правядзенне працэдуры стрэс-тэстаў з'яўляецца не толькі надзейным інструментам праверкі і пацвярджэння бяспекі АЭС, але і кропкай росту ў дачыненнях да развіцця тэхнічных кампетэнцый. Канец цытавання. Стрэс-тэсты прадугледжвалі найперш землятрусы і паводкі ў раёне АЭС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларусь працягне падтрымліваць дзейнасць міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў 8 лістапада на сустрэчы з прэзідэнтам міжнароднага камітэта Пітэрам Маўрэрам.
Пасля канфлікта ў Украіне, пасля той вайны, мы прынялі ў нашай стране больш 150 тысяч бежанцаў, абеспечылі іх всім неабходимым, фактычна паставілі ўровень нашых украінскіх братьев з беларусамі.
Заявіў Аляксандр Лукашэнка. Ён дадаў, што міжнародны камітэт Чырвонага крыжа ажыццяўляе самую вялікую місію ў свеце з усіх міжнародных арганізацый. А таксама Лукашэнка прыгадаў беларускую гуманітарную дапамогу сірыйскаму народу, аздараўленне сірыйскіх дзяцей у Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што сцяна Шчоткінай, на якой увесь 2017 год з'яўляўся сацыяльны стрыт-арт, увойдзе ў дакументальны фільм пра мінскі жэс-арт. Рэжысёр Максім Швед здымае фільм пра Мінск, які пра галерэйную прастору, дзе аўтарамі твораў мастацтва з'яўляюцца работнікі жэсаў, якія зафарбоўваюць графіці і іншы стрыт-арт. Жэс-арт – гэта вынік барацьбы камунальнікаў з тэгамі, надпісамі і малюнкамі, калі іх зафарбоўваюць рознакаляровымі прамавугольнікамі. Дарэчы, у сераду на вядомай у цэнтры сталіцы сцяне з'явілася чарговая графіці. Гэтым разам на сцяне не было ніякіх надпісаў, проста чорныя палосы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.